пантэфік скіраваў сваё пасланне да ўдзельнікаў 22-й сесіі канферэнцыі дзяржаў-удзельніц канвенцыі ААН аб змяненні клімату. Яна праходзіць у Маракешы 7-18 лістапада. Францішак лічыць, што бягучая сітуацыя пагаршэння стану навакольнага асяроддзя цесна звязаная з дэградацыяй чалавечай, сацыяльнай і этычнай. На гэтыя выклікі трэба даць калектыўны адказ. Чалавецтву патрэбны іншы від прагрэсу, больш здаровы, больш гуманны, больш сацыяльны і больш інтэгральны. Пантэфік у пазітыўным ключы ўзгадаў парыжскае пагадненне і заўважыў, што яго палажэнні закранаюць усё чалавецтва, асабліва самых бедных, і будучае пакаленне заклікаюць да сур'ёзнай этычнай і маральнай адказнасці, неадкладных дзеянняў. Ён пажадаў удзельнікам форуму знайсці і распрацаваць больш канкрэтныя правілы, інстытуцыйныя механізмы і элементы, неабходныя для належнага і эфектыўнага ажыццяўлення пагаднення. Тут патрэбны не толькі тэхнічны дыялог, але і палітычная воля. Папа заклікаў да салідарнасці ў адносінах да найбольш неабароненых груп насельніцтва, паколькі барацьба са змяненнем клімату і беднасцю цесна звязана з намаганнямі на карысць трывалых сувязяў. Не можна абмяжоўвацца выключна эканамічнымі і тэхналагічнымі аспектамі, патрэбна адукацыя і пашырэнне ладу жыцця, накіраванае на падтрымку ўстойлівых мадэляў вытворчасці і спажывання. Стыль жыцця, заснаваны на культуры адчужэння, з'яўляецца непрымальным і не павінен мець месца ў мадэлях развіцця і адукацыі, падкрэсліў у сваім пасланні Францішак.